Plašu atpazīstamību Ķīnā iemantojušais ārsts, 34 gadus vecais Li Wenliang, nomira naktī uz piektdienas slimnīcā Uhaņā, kur pats strādāja. Viņš inficējās ar jauno koronavīrusu, aprūpējot pacientus. Li bija viens no pirmajiem, kas vēl decembrī brīdināja par jaunā tīpa koronavīrusu. Viņš bija ievērojis vairākus saslimšanas gadījumus, kas viņam atgādināja SARS vīrus, kas izraisīja epidēmiju 2003. Gadā, galvenokārt Ķīnā. 30. Decembrī viņš kopējā čatā nosūtīja ziņu saviem kolēģiem ārstiem Uhaņā, brīdinot valkāt aizsarga apģērbu, lai izvairītos no infekcijas. Taču dažas dienas vēlāk vietējā policija Uhaņā viņu izsauca uz nopratināšanu, sāk izmeklēšanu par baumu izplatīšanu un brīdināja Lī pārtraukt nepatiesu ziņu sniegšanu. Janvāra pirmajā pusē Lī saslima, sākotnējie simptomi bija klepus, nākamajā dienā drudzis un pēc pāris dienām viņš nonāca slimnīcā. Pagājušajā nedēļā apstiprinājās, ka Lī ir inficējies ar koronavīrusu. Ārsts Ķīnas sociālo mediju platformā Weibo regulāri ievietoja video ierakstus, kuros dalījās ar jaunumiem par savu stāvokli un Ķīnā iemantoja milzu popularitāti. Tādēļ ziņas par viņa nāvi Ķīnas sociālajos medijos tika sagaidītas ar plašām sērām, tomēr tās ātri vien izvērtās dusmās. Ja iepriekš pret Ķīnas komunistisko valdību bija vērsts apsūdzības, ka tā centās mazināt vīrusa bīstamības nozīmību un slēpt informāciju par patieso situāciju. Ārsta Lī nāve šo neapmierinātību pastiprināja vēl vairāk, sociālajos tīklos izraisot diskusijas arī par vārda brīvības trūkumu Ķīnā. Sociālajā platformā Weibo par populārākajām mirkļbirkām kļuva divas. Uhaņas valdība dakterim Lī Wenliangam ir parādā atvainošanos un mēs gribam vārda brīvību. Abas mirkļbirkas gan ātri vien tika nocenzētas un valdības cenzori izdzēsa tūkstošiem komentāru vēsturaicabiedrība BBC. Lī bija viens no astoņiem ārstiem, pret kuriem Uhaņas policija sākotnēji vērsās viņas apsūdzot par baumu izplatīšanu. Koronavīrusa epidēmijai vēršoties plašumā vietējās varas iestādes vēlāk atvainojās Lī. Pēc Lī nāves un plašās neapmierinātības sociālajos tīklos Ķīnas pretkorupcijas aģentūra piektdien paziņoja, ka uz Uhaņu nosūtīs disciplinārās inspekcijas komisijas komandu, lai sāktu izmeklēšanu par jautājumiem saistībā ar dakteri Lī. Saskaņā ar jaunākajiem oficiālajiem datiem piektdien Ķīnā ar jauno koronavīrusu pat laban inficējušies vairāk nekā 31 tūkstotis cilvēku, un tā izraisītās komplikācijas prasījušas vismaz 636 cilvēku dzīvību. Vismaz 250 inficēšanās gadījumu ar vīrusu konstatēti arī vairāk nekā 20 citās pasaules valstīs. Gīns Moliņš, Latvijas radio.